أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم میرم درخمدا الله تنگات من باستایم شنش درس عقیده قلمنم باستالو بز بوغان دین یک درسته پیغمبرلارمزدن دن دجیت کزودیگ استانگان اش نیگز عقیده شریعت اخلاق کرکیم من جایلا тоқталып айтып кеткен болатынбыз. Одан екінші дәрісімізде ақида ғылымының негіздеріне тоқталып, және иманның шарттарына, иман дегеніміз не, және осы иман неден тұрады деген мәселеде біз дәрісімізді аяқтаған болатын едік. Ал енді қазір міне осы ақида ғылымының басталуы. Жалпы бұл арада біз түсіне тұрған нәрсе ақида және ақида ілімі. Біз алдыңғы сабақтарда айттық, ақида ол бұл әлем бар болумен бар нәрсе. Яғни бір пайғамбарға, бір қауымға қатысты нәрсе емес, барлық пайғамбарлардың шақырған, насихаттаған сенімі. Ал ислам ақидасының, ислам ақида ілімінің басталуына келер болсақ, осы үмметтің ғалымдары негізге салып жүйелеп шыққандығында біз басында айтып кеткен болатынбыз. Міне жалпы Алла Тағала адамзатқа өзінің соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды жіберіп, 23 жылда исламды толық түсірді. Алла Тағала ол жайында Құран-ы Кәрімде былай дейді. Мәйда сүресі 3-ші аят. Әл-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати ва радиту лакум ал-ислама динан. Бүгін діндеріңді толықтастырдым және нығметімді тамамдадым. Сондай-ақ сендерге ислам дінін қоштап ұнаттым дейді. Ақида пайғамбарымызға Аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын, әрі оның үмметіне қатысты ғана іс емес, барлық пайғамбарлардан жалғасып келе жатқан ұлы іс. Ақиданың негізі барлық пайғамбарларда бір болған. Олардың мақсаты адамзатты Аллаһтың барлығына, бірлігіне, періштелерге, кітаптарға, елшілерге, ақырет күніне және тағдырға сенуге шақырған. Ол жайында Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді. Нахл сүресі 36-шы аят. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ. Расында әр үмметке Аллаһқа құлшылық қылыңдар, бұзықтардан аулақ болыңдар дейтін елші жібердік. Елшілер адамдарға бұл дүниеде және ақыретте бақытты болудың жолын көрсетуші жолбасшы, елшілердің мөрі болған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам жіберілген дін алдыңғыларға жіберілген дін. Ол жайында Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Фуссилат сүресі 43-ші аят былай дейді. Мә юқалу лака илля ма қад қила лир-русули мин қаблик. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассалам айтып жатыр, саған сенен бұрынғы елшілерге айтылған ғана айтылды. Яғни пайғамбарымызға келген дін ол жаңа дін емес, барлық пайғамбарларға келген дін. Өйткені біз жоғарыда айттық, бұл діннің негізі ақида, барлық елшілерде бір болған. Елшілердің шақырғаны бір Аллаһқа, оның барлығына, бірлігіне болған. Пайғамбарымыз оған Аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын, ислам ақидасының негізін, мән мағынасын, мақсатын діндегі алар орнын баяндап толық жеткізді. Бұл істі өзінен кейінгі сахабалар да барынша ислам ақидасының сақталуына, толық дұрыс таралуына барын салды. Осы ұлы жол Аллаһтың әмірімен күнімізге дейін сақталып, Ахлу Сунна уәл Джамаға ақидасы болып аталып келеді. Аллаһтың елшісі салған ақидадан шығушылар, саяси топтардың пайда болуымен қатар ислам қоғамының кеңеюі, әр түрлі ұлттардың исламға кіруі, көптеген сұрақтардың туындауы салдарынан хижраның алғашқы 100 жылдығында пайда бола бастады. Мұсылмандар арасында болған саяси мәселе мұсылмандардың өзара бөлінуіне алып келді. Бұл бөлінішілік саяси жағымен шектеліп қана қалмады, мұсылмандардың сенімі жағынан да бөлінуге әкеп соқты. Құран міне мұсылмандардың негізінен ауытқушы топтардың шығуына да қателесуіне бірден бір себеп Құранды пайғамбарымыздың хадисін өздерінше түсінуі, үкім шығарулары шиға, хауариш сияқты топтардың шығуына әкеп соқты. Міне алғашқы ғасырда ақ пайда болған исламдағы қателесуші топтардың бірден бірі болып табылады. Сонымен қатарда бұл аяқталмай әрі қарай жалғасып, тағдыр мәселесінде иманның ақиқаты үлкен күнә қылушылар жайында да көптеген мәселелер туындап, бұдан Қадария, Мұғтазила, Джабария сияқты топтар пайда болды. Міне бұл аталған топтар Қайжираның алғашқы 100 жылдығында ақ шығып үлгерді. берді. Міне Хижраның 2-ші жүзжылдығында Алла Тағаланың сипаттары бұл мәселеде мужассима, мушаббиха, муаттила, муржия сияқты Алла Тағаланы денелеп, Алла Тағаланы жаратылысқа ұқсату мағынасында астарлы ұғымдағы аяттарда тікелей түсуіменен исламдағы ақида мәселесіндегі өте қателесуші, адасушы топтар пайда болды. Сонымен қатар, мынау Греция, Рум, Фарсы ежелгі мәдениеттерінің араб тіліне аударылуы жалпы халықтың ақидасына әсерін тигізбей қалмады. Тіпті ислам дұшпандары да мұсылмандардың өзара ішінен бөлу әрекеттері де аяқсыз қалмады. Осы кезде ислам ақидасын сақтап қалу, ислам ғұламалары ақида ілімдеріне терең ізденістер жасаумен қатар алғашқы мүбарак ғасырда болған ақида мәселесіне кіріп, оны дұрыс түсінудің жалпы мұсылман қоғамының түсуіне жол сала отырып, ақида ілімінің негізін түзіп шықты. Бұл кезде тек ақида ілімі ғана емес, сонымен қатар дініміздің негізі болып, дініміздің қайнар көзі тәпсір, хадис, фиқ сияқты маңызды басқа да шариат ілімдері кеңінен тарап бастау алып негізделіп жатты. Алғашқы кезде ақ пайда болған адасушы, қателесуші топтардың қате түсініктен әсіресе күнімізге дейінгі жалғасып келеді. Негізделіп жүйеге түсті. Осы алғашқы кезде ақ пайда болған қателесуші топтардың аттары тікелей аталмағанмен де осы топтардың негізіне сай кейбір ұстанымдар күнімізге дейін жалғасып келе жатыр. Ақида ілімінің қысқаша бастауы, міне бұған көз жүгіртетін болсақ, бұл үлкен тарих жалғыз бір мәселеде ғана емес, осы әртүрлі себептерменен исламда көптеген ақида топтарының шығуына себеп болуы бірқатар мәселелер, оны біз жоғарыда айтып өттік, және солардың ішіндегі күрделісі және Алла Тағалаға тікелей қатысты осы Алла Тағаланың сипаттары жайлы мәселе өте күрделі болды. Күніміздегі осы ақида, оның ішіндегі ұқсас ұғымдағы аяттарды қозғалуы бұл қазіргі заманымыздағы пайда болған мәселе ғана емес, яғни бұл бізден алдыңғы тіпті алғашқы ғасырда ақ пайда бола бастаған қателесуші топтардың қате тұжырымдамалары. Міне сол кезде ғалымдарымыз жалпы мұсылман жамағатының қоғамын сақтап қалу жолында көптеген еңбектер етіп, міне Әхлүссүннә уәл жамаа ақидасын барынша сақтап, имам Ашғари, имам Ақтұруди ақидасы болып аталып, бәрімізде осы сенімде ұстанып жатырмыз.
Ашағира деп бұл мазхабтың негізін салушы Абу әл-Хасан Али ибн Исмаил әл-Ашғариға, о кісіге Аллах рахмет етсін, ерушілерді айтамыз. Имам Ашғари 7-ші атадан үлкен сахаба Абу Муса, о кісіге Алла разы болсын, әл-Ашғариға барып қосылады. Хижраның 260-шы жылы Ирактың Басра қаласында туылып, 324-ші жылы қайтыс болған. Матрудия деп бұл мазхабтың негізін салушы Мұхаммед бин Махмуд Абу Мансур әл-Матрудиге, Алла о кісіге рахмет етсін, ерушілерді айтамыз. Имам Самарқанд қаласының Матрид ауылында дүниеге келген, Ханафи мазхабын ұстанған, Абу Мансур әл-Ғияди медресесінде тәлім алған және Ханафи мазхабының 4-ші буыны болып саналады. Арғы атасы Абу Аюб әл-Ансариға барып тіреледі. Абу Ханифаның шәкірті Насир бин Яхия әл-Балхидан сабақ алған, фиқты, ақиданы және тағы басқа да діни пәндерді меңгеріп көптеген еңбектер жазған, заманында болған Мұғтазила сияқты қателесін топтарға тойтарыс берген Әхлүссүннә уәл жамағаның ең үлкен имамдарының бірі болып саналады.
Ақида мазхабтарға тоқталайық. Ақида екіге бөліп қарасақ, бірінші тура жолдағы, яғни Әхлүссүннә уәл жамаға десек, екіншісі бұл адасушы әрі қателесуші жолдан тайушы топтар. Әхлі долал өл инхираф. Қанша дұшпан әрекет етпесін, қанша деген топтар шықса да, міне Алла Тағала Құранды қияметке дейін сақтауға өз міндетіне алғаннан, міне бұл ақиқатты ешкім сөндіріп, ешкім жоғалтып жібере алмайды. Хақ дін, ол Әхлүссүннә уәл жамаа сенімі қияметке дейін жалғасады. Осы күнделікті жиі естіп, кітаптардан естіп оқып жататын осы Әхлүссүннә уәл жамаға. Біз Әхлүссүннә уәл жамаға дегенімізге анықтама бермес бұрын, бұл сунна және жамаға деген сөзінің анықтамасына тоқталайық. Сунна араб тілінде жол деген мағынаны береді. Ал дініміздегі мағынасы, пайғамбарымыз оған Аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын салып түзіп кеткен жолы. Әл жамаға дегеніміз көпшілік. Яғни пайғамбарымыз оған Аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын жолын ұстанушы сахабалар, табиғиндер және оларға ерушілерді айтамыз. және хиджраның үшінші жүз жылдығының ортасында келген екі үлкен имам Абу Хасан әл-Ашғари мен Абул Мансур әл-Матрудидің жолын ұстанушы, бүгінгі күнімізде мұсылмандардың 80%-дан астамы ұстанатын Ашғария мен Матрудия мазхабы кіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: «Алейкум би сүннати ва сүннати хулафаир рашидина мин бағди». Сендерге менің сүннетім және менен кейінгі әділетті халифалардың сүннеті. Әхлі сүнна уәл жамағадағы мақсат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам және ардақты сахабалары болған және барлық уақыттағы мұсылмандардың көпшілігі болған хақ жол. Бұлар пайғамбарымыз оған Аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын 73 топтың ішіндегі жаннатқа кірушілері. Абу Хурайрадан жеткен Алла о кісіге разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: «Ифтарақат ль-яхуду аля ихда ва сабиғина фирқатан, ва тафарракат ль-насара аля иснатайни ва сабиғина фирқатан, ва тафтариқу үммати аля саласа ва сабиғина фирқатан», дейді. Міне, яхудилер өзара 71 топқа бөлінсе, христиандар 72 топқа бөлінді, ал үмметім 73 топқа бөлінеді, деді. Абдулла бин Амирден Алла о кісіге разы болсын жеткен екінші бір хабарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: «Күллүхүм финнар илля миллатан вахида». Олардың бір тобынан басқаларының бәрі тозақта. Сол кезде пайғамбарымызға: «Ол бір топ кім е Аллаһтың елшісі?» дегенде пайғамбарымыз: «Оған Аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын. Мә әнә алейхи ва асхаби». Мен және менің асхабым болған жолда болғандар. Мағауиядан Алла оған разы болсын жеткен хабарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Синтани ва сабиғина финнар ва вахидатан фил джанна ва хия аль-джамаа». 72-сі тозақта, біреуі жәннатта, ал ол бір көпшілік, деді. Және Ибн Аббастан Алла о кісіге разы болсын жеткен хабарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Күллүхүм финнар илля вахида». Біреуінен басқаларының бәрі тозақта дегенде, ол біреу кім? Сонда пайғамбарымыз оған Аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын қолынан ұстады да: «Әл-джамаату фа'тасиму бихаблиллахи джамиан ва ла тафарраку». Көпшілігі, Аллаһтың дінінен бекем ұстаныңдар да бөлінбеңдер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисінде көпшілікпен болуға бұйырып жатыр. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бұл хадистерінен үмметтің бірнеше топқа бөлінетіндігін және солардың ішінде тура жолда болатындары кімдер екендігін толық көруге болады. Пайғамбарымыз оған Аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын көпшілікпен болуға шақырып, бөлінбеуге үндеумен қатар осы көпшіліктің қақ жолда болатындығын меңзеді. Абу Халаф әл-Ағма өзінің Анас бин Мәліктен естігенін айтады. Анас бин Мәлік о кісіге Алла разы болсын жеткен хабарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: «Инна уммати ла тәжтамиу аля ат-талал, фа иза раайтум ихтилафан фа алейкум бисавадил ағзам». Үмметім адасуда жиналмайды. Егер талас тартысты көрсеңдер, көпшілікпен бірге болыңдар. 14 ғасыр өткен ислам тарихына көз салсақ, осынау үлкен тарихтың алғашқы 3 ғасыры мүбәрәк сәләфтар ғасыры болып есептеледі. Бұл жайында Ибн Масқұттан Алла о кісіге разы болсын жеткен хабарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Хайру наси қарни сүммәллази ялунахум сүммәллази ялунахум». Адамдардың жақсысы менің ғасырымдағы және одан кейінгілері және одан кейінгілер, деп осы хиджраның алғашқы 300 жылын атап кетті. Міне, бұл үш ғасырда ислам ілімінің толық негізі салынып, толық кітапқа түсірілді десе де болады. Атап айтсақ, жоғарыда ескертілген ақида, тәфсір, хадис, фиқ негіздері ілімдері толық қамтылып, кітапқа түсіріліп берілді. Ал қалған 11 ғасыр халаф заманы болып есептеледі. Қазіргі күнімізде мұсылмандардың 80-нен астам пайызы ұстанатын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан мұсылмандардың көпшілігі Ашағира Матруия мазхабы болып табылады. Енді осы әхлі сүнна ол жамағаны екі кезеңге бөліп қарасақ болады. Әхлі сүнна ол жамаға ақидасы екі кезеңге бөлінеді. Бірі сәләф кезеңі, екіншісі халаф кезеңі. Бұл деген екі кезеңнің ақидасы екі түрлі болды деген сөз емес. Ақиданың екі кезеңге бөліп қарауымыз тафуит пен тауил мәселесі, яғни ұқсас ұғымдағы аяттар менен хадистерді түсінудегі сәләф ғалымдарымыз менен халаф ғалымдарымыздың ұстанымына тікелей қатысты. Аллаһқа ал алғашқы сәләф ғасыры
замандары жақсы заман болғаннан кейін бұл мәселелерге кірмей өздерін бұл мәселеден аулақ ұстады. Әрине, бұл орында олар бұл ұқсас ұғымдағы аяттар мен хадистерде Алла Тағалаға лайық мағына бар екендігін біліп түсінсе, заманда фитна, бұзықтықтың көбеюі жалпы мұсылман жамағатын сақтап қалу үшін 3 ғасырдан кейінгі халаф имамдарымыз бұл аяттарды, ұқсас ұғымдағы хадистерді астарлап түсініп, жалпы мұсылман қоғамын сақтап қалған. Енді осы күнімізде естіп жүрген, осы ақидадағы естіп жүрген сәләф және осы халаф дегендеріміз кімдер? Сәләф сөзінің тілдегі мағынасы алдыңғылар, яғни біздерден заман жағын алдын өтушілерді айтамыз. Ал діндегі қолданысы алғашқы 3 ғасырға күруші сахабалар, табиғиндар және оларға еруші хақ жолда болған имамдар. Бұл жайында Ибн Масқұттан Алла о кісіге разы болсын жеткен хабарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Қайрун наси қарни, суммаллази ялунахум, суммаллази ялунахум". Міне, пайғамбарымыздың осы хадисінен шығады, бұл алғашқы 3 ғасыр ғасырлардың жақсысы, осы ғасырдағы адамдар адамдардың жақсысы. Міне, осы 3 ғасырды біз сәләфтер ғасыры деп айтамыз, яғни біздің алдын өткендер ғасыры деп. Ал енді осы 3 ғасырдан кейінгі, міне бүгінгі күнімізге дейін әхлі сүнна уәл жамаға негізін ұстанып келген хақ жолдағы имамдарымызды міне халафтар деп атаймыз. Ал осы халаф сөзінің тілдік мағынасы кейінгілер дегенді білдіреді. Ал діндегі мағынасы, біз жаңа айтып өттік, осы алғашқы 3 ғасырдан кейін келген исламда орны бар ақидасы тура болған ғалымдар кіреді. Бұл кезеңде 2 үлкен ақида масқабы құрылды. Яғни 2 ақида мектебі құрылды. Бірі арабтан шыққан Абу Әл-Хасан Әл-Ашқариға еруші Ашағирар медресесі болса, екіншісі Орта Азиядан шыққан Абу Мансур Әл-Матруди медресесі болып қалыптасты. Міне, жалпы Әхлі Сүнна ол жамаға деген кезде бірден осы Әбу-л-Хасан Әл-Ашқариға еруші Ашағиралар мен Абу Мансур Әл-Матрудиға еруші Матрудиялар мақсат қылынады. Бұл міне, бұл осы 2 кезеңге кірушілерді біз Әхлі Сүнна уәл жамаға дейміз. Сондықтан да күнімізде Әхлі Сүнна уәл жамаға да айтылған сөзіміздің астарында бұл имам Ашғари менен имам Матруди негізін ұстаушы мұсылмандардың басым көпшілігі жатады. Егер мына осы тарихқа көз салып 14 ғасырғы исламға көз салатын болсақ, осы 14 ғасырдың 10 ғасыры осы 2 имамның ұстанымында ұстанып келген. Міне, бұл 2 имамның алып келген нәрсесі бұл алдыңғы ғалымдарымыздың алып келген нәрсесінен өзгеше емес, керісінше осы өздерінен алдыңғы ғалымдарымыздың айтып жеткізген нәрселерін жан-жақты талдап, мұсылман қоғамына жасалған жан-жақты пікір таластарға тойтарыс бере отырып, жалпы мұсылман ақидасын сақтап қорғап қалған исламда үлкен орны бар имамдар болып саналады. Әхлі Сүнна уәл жамағаның ұстанымы. Міне, біз Әхлі Сүнна уәл жамаға ақида мәселесі, оның ішінде ұқсас ұғымдағы, астарлы ұғымдағы аяттар менен хадистерді түсінуде 2 жол ұстанады. Бірі тафуид, екіншісі тәуил. Ал осы тафуид дегеніміз не және тәуил дегеніміз не? Тафуид дегеніміз бұл бір істі екінші біреуге тапсыру, жүктеу. Ал діндегі мағынасы ұқсас ұғымдағы аяттар мен хадистерде келіп жатқан астарлы мағыналы сөздің мағынасын Алла біледі деп Аллаға тапсырып қоюды айтады. Міне, сондықтан да бұл алғашқы ғасырдағы сахабаларымыз және табиғиндарымыз бұл мәселеге терең кірмей, бұл Алла және пайғамбары айтып жатқан нәрсе хақ, ол жерде Аллаға лайық мағына бар деп иман келтіріп, бұл аяттардың мағынасын Алла біледі деп Аллаға тапсырып иман келтірген. Тауилге тоқталатын болсақ, бұл тауил сәләф ғасырынан кейінгі халаф ғасырының шығарған жаңалығы емес. Жалпы алғашқы ғасырда тіпті пайғамбарымыздың заманында бар Құранды астарлап, хадисті астарлап түсіну бар жеткен белгілі Әхлі Сүнна уәл жамағаның ұстанымы. Ал енді осы тәуилді сөзінің тілдік мағыналары бірнеше мағынада қолданылады: қайтару, қайту, сонымен қатар талап қылу, әрі баяндау деген сияқты мағыналарда келеді. Тәуил сөзінің өзі Құранда бірнеше мағынада келген. Мынау тәфсір тағайындау мағынасында. Мысалы, Құран-ы Кәрімде осы ұқсас ұғымдағы аяттардың мағынасын Аллах қана біледі. Ума яғламу тәуилаху илляллах. Яғни, оның ұғымын Аллах қана біледі дегенде, бұның түсіндірмесін, тәпсірін Аллах қана біледі. Яғни, бұл жерде тәуил сөзі тәпсір мағынасында қолданылып жатыр. Және бұл екінші нәтиже мағынасында келеді. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Фа ин таназаутум фи шайин фарудуху илаллахи вар-расули ин кунтум туъминуна биллахи вал-йаумил-ахир, залика хайру ва ахсану тауила" дейді. Осы арада тауил сөзі бара жер нәтиженің жақсы мағынасында қолданылып жатыр. Бір қатар мағыналарда қолданылып келген. Тауилдің діндегі мағынасы бұл жаңағы ұқсас ұғымдағы астарлы мағыналы аяттар мен хадистерде келіп жатқан астарлы мағыналы сөзге Алла Тағалаға лайық болған мағынада астарлап түсінуді айтады. Енді осы тәуилдің жасаудың жолы осы екен деп кезгілген адамның тәуил жаса беруге қақысы жоқ. Сондықтан да бұл тәуилдің өз шарттары орындалу керек. Біріншісі, осы тәуил жасалып жатқан сөзге беріліп жатқан астарлы мағынамыз бір-біріне жақын мағынада, яғни араб тілінің қолданысында істетілген болу керек. Ал егер біздің астарлы мағынаны талап етіп тұрған сөзімізге балама мағынада алып келіп жатқан сөзіміз жақын мағынада немесе араб тілінің қолданысында болмаған болса, тәуил бұл жерде дұрыс болмайды. Ят сөзін алып қарайтын болса, яғни қол сөзі араб тілінде негізгі мағынада екі қолға айтылса, балама мағынада құдіретті, жомарт, нығмет мағыналарында қолданылады. Және тәуилдің екінші шарты ұқсас ұғымдағы аяттар мен хадистерде келіп жатқан ұқсас ұғымдағы сөз тәуилді талап етіп тұрған болу. Осы кезде міндетті түрде астарлап түсіну шарт болады. Ал енді екінші шарт, үшінші шарты осы тәуил дәлелсіз болмайды. Мысалы, ғалымдарымыз Ар-Рахман ғалал ғарш истава, яғни истава Ар-Рахман аршыға истава деген кездегі осы истава сөзін меңгерді деп алды. Яғни үстемдік қылды, әл-қахр мағынасында алды. Яғни оған дәлел Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Ва хуа вахидул қахар". Ол бір өзі меңгеруші. Тәуилдің түрлері имамдарымыздан жеткен бізге мәлім, бұл екі түрлі болады. Бірінші тәуил ижмали, яғни жалпылама астарлап қою болса, екінші тәуил тафсили, яғни ашықтап астарлау. Ал енді тәуил ижмали деп мутошаби аяттардағы мен хадистерде келіп жатқан мутошаби аяттар мен хадистерде бір мағына бар деуіміз белгілі бір мағына тағайындамай. Бұл тәуил ижмали болады, яғни жалпылама астарлап қою. Яғни мысалы айтатын болса, Ар-Рахман ғалал ғарш истава, Рахман аршыға истава деген кездегі аятта, яғни бұл жерде истава сөзінде мағына бар деуіміз бұл ижмали болады да, ал ол мағынаны Алла біледі деуіміз тауил тафуит болады, яғни Аллаға тапсыру болады. Тауилдің екінші түрі бұл жаңағы мутошабих аяттар мен мутошабих ұқсас ұғымдағы хадистер мен аяттарда келіп жатқан ұқсас астарлы мағынаны талап етіп тұрған сөзге белгілі бір мағына тағайындап астарлап түсінуді айтады, яғни Алла Тағалаға лайық болған мағынада. Мысалы, жаңағы біз Ар-Рахман ғалал ғарш истава дегенде Рахман аршыға истава қылды дегендегі истава сөзін, яғни араб тіліндегі бірнеше мағынасы бар, сол мағыналардың ішіндегі Аллаға лайық болған мағынаны алып, Алла Тағала аршыны меңгерді, үстемдік қылды мағынасында аламыз. Ал енді тәуил мен тафсирдің айырмашылығына келетін болсақ, мына бір қатар ғалымдарымыз бұл тәуил тафсир екеуі бір мағынада деп қараса, және бір қатар ғалымдарымыз бұл екеуі екі бөлек деп санады. Тәуил мен тафсирді ажыратып қараушы ғалымдарымыздың айтқан сөздеріне тоқталайық. Ғұламалар Ар-Рағиб Әл-Асбахани, о кісіге Алла рахмет етсін, тафсир тәуилге қарағанда жалпырақ, көбіне тафсир сөзге істетілсе, тәуил мағынаға істетіледі деген. Абу Толиб Әс-Сағлаби, Алла оған рахмет етсін, тафсир қойылған сөздің хақиқи мағынасын, болмаса балама мағынасын баяндайды, ал тәуил сөздің ішкі мағынасын айқындаушы болып келеді. Әл-Бағауи, Алла о кісіге рахмет етсін, былай дейді: "Тәуил дегеніміз аяттың өзінен алдыңғы және кейінгі келген аяттарға қарап отырып, Құран хадиске қайшы келмей, белгілі бір үкім шығарып алу" деп айтаған. Ал Әл-Файруз Әбади, Алла оған рахмет етсін, "Тәфсир дегеніміз аяттың түсу себебін және сөздің тіл жағынан қойылуын зерттесе, тәуил аяттар мен сөздердің астарлы сырларын зерттейді" деген. Имамымыз Әбу Мансур Әл-Матруди, Алла о кісіге рахмет етсін, "Тәфсир дегеніміз сөздің мақсатын кескінді түрде баяндау, ал тәуил дегеніміз сөздің мағынасын ықтимал түрде алу" деп түсіндірген. Тәфсіршілердің кейбірі де осы тәуил мен тәфсирді ажыратып қараған. Міне, жалпы сондықтан да бұл тафуит те тәуил де жаңағы Аллаға тапсыру бұл алғашқы ғасырға қатысты болса, астарлап түсіну кейінгі ғасырға қатысты деп біз бөліп түсіндіргенменен, жалпы бұл екі ұстаным сәләптарымыздың бір қатары ұқсас ұғымдағы аяттар мен хадистің мағынасын Алла біледі деп Аллаға тапсырып тоқтаған болса, бір қатары бұны астарлап түсінген. Ал енді халаптарымыздың да барлығы бірдей астарлап түсіне бермейді, кейбірі де алғашқы үш ғасырдағы ұстанған тафуит жолын ұстанған. Алла Тағала осы айтып білгендерімізге амал етуші, осы естігендерімізге пайда берсін. Тыңдағандарыңызға рахмет.